Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 7. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku vijesti dana. U Višem sudu nastavljeno suđenje ekipi okupljenoj oko Miloša i Vesne Medenice. Supruga predsjednika Srbije na samitu u Kijevu. Razgovarala sa Zelenskim. Ivica Dačić izjavio da se radi na evakuaciji državljana Srbije iz Grčke. Predsjednica Kosova kod šefa NATO-a u Briselu. Ukrajinska lučka infrastruktura oštećena je u novom ruskom napadu dronovima rano jutros, dok je Rusija saopštila da je oborila bespilotne letjelice u blizini Moskve i još dva regiona. Ukrajinske snage probile rusku odbranu i napreduju protiv ofanzivi protiv moskovskih trupa, rekao generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. U nastavku emisije. U tri osnovne škole na području Doboja nije upisan jedan prvačić. Direktor jedne od područnih škola, Saša Živanović.
550 učenika je bilo trenutno tad u školi, kad sam ja završavao školu u Osjećanju. To je bilo 96. A sada je ukupno 200 učenika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje ekipi okupljenoj oko Miloša i Vesne Medenice nastavljeno je danas u Višem sudu u Podgorici. Vijeće je odbilo predlog advokatice Sonje Manojlović iz Beograda kao i podgoričkih advokata Stefana Jovanovića, Nikola Ivanovića i Miloša Vuksanovića, koji su juče tražili ukidanje pritvora Milošu Medenici, Vojinu Perunoviću, Marijanu Beveni i Marku Vučiniću. Vijeće je odbilo i predlog specijalnog tužioca Vukasa Radonjića da se spoji sudski postupak okrivljenoj sudiji Milici Vlahović Milosavljević i Vesni Medenici. Odlukom van raspravnog vijeća ovaj predmet optužnice je razmen u odnosu na ostale optužnice odlukom u julu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je zagovornik najboljih mogućih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da Srbija ne može da ih posluša i da prizna Kosovo. Dačić je na obilježavanju Dana Amerike u Skupštini Srbije u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva rekao da svako ko pokušava da pritiskom natjera Beograd da nešto uradi, neće uspjeti. Takav pristup u problemu rješavanja situacije na Kosovu nikako neće uspjeti. Mi smo potpisali briselski sporazum i ostajemo konstruktivan partner u dijalogu, poručio je Dačić. Kazao je da odnosi Srbije sa Rusijom nemaju nikakve veze sa odnosima Beograda sa zapadnim zemljama. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dočekuje predsjednicu Kosova Vjosu Osmani danas u Briselu. Očekuje se da će glavna tema sastanka biti bezbjednosna situacija na Kosovu, posebno u sjevernom dijelu naseljenom većinom Srbima. Također očekuje se da će Osmani i Stoltenberg razgovarati o angažovanju mirovne misije NATO-a na Kosovu, KFOR-a i procesu dijaloga za normalizaciju odnosa sa Srbijom. U sjedištu NATO Osmani će imati i druge sastanke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Guverner Odeske oblasti Oleh Kipe rekao je da su u ruskom napadu na luku u gradu Izmajl na Dunavu oštećeni silosi za žito i administrativne zgrade. Jedna osoba je povrijeđena u tom napadu, četvrtom u pet dana koji je izveden na ključnu ukrajinsku riječnu luku na Dunavu, kazuje Kiper. Rusija je pojačala napade na ukrajinsku infrastrukturu za izvoz žitarice dok se vode razgovori o obnavljanju crnomorskog sporazuma o žitu koji bi omogućio nesmetan izvor žitarica iz ukrajinskih luka. Rusija je izašla iz sporazuma u julu, godinu nakon što je postignut uz posredovanje Ujedinjenih nacija i Turske. U Rusiji su dronovi oboreni u blizini Moskve, Rostovskoj oblasti na jugu i Brijanskoj oblasti na jugozapadu, prenijeli su ruski državni mediji. Ukrajinske snage probile su rusku odbranu i napreduju protiv ofanzivi protiv moskovskih trupa, kazao je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Kako prenosi AFT, Stoltenberg je poslanicima u Europskom parlamentu kazao da Ukrajinci postepeno osvajaju teritorije, što, kako je kazao, pokazuje koliko je važno da saveznici nastave sa podrškom toj državi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorska policija uhapsila je 6 osoba, među kojima i službenicu vlade Crne Gore zbog sumnje da su angažovali građevinske radnike iz Turske koje nisu plaćali. Navodno su ih i nezakonito prisilno držali u kolektivnom smještaju bez hrane. Ovo nije jedini slučaj modernog ropstva u Crnoj Gori. Tu pojavu je konstatovao u posljednjem izvještaju State Department. Prošlogodišnji slučaj sa građevinskim radnicima iz Turske koji su poslije obavljenog posla bez zarade praktično izbačeni na ulicu i dalje je neprocesuiran. Izvještava Srđan Janković.
Božidar Pižurica iz Kolašina za Radio Slobodna Evropa je ispričao događaj iz prošle godine kada je zatekao petoricu državljana Turske koji su gotovo dva mjeseca radili na izgradnji jednog hotela, nakon čega ih je poslodavac izbacio i ostali su na ulici bez ikakvih prava. Pokušali su da pronađu pomoć, pa su došli do opštine Kolašin gdje se zatekao Božidar Pižurica sa kolegama.
I oni su nam tam pokazivali kako su radili na hotelu, na nekoj zgradi, ne znam nija, da su imali probleme, da im niko ništa nije platio, da su im rekli da idu u kući, ne znam nija. I oni su se tu obratili nama, ono kao gdje da odu, gdje da traže pomoć. Slikovito je to bilo kad smo mi izašli iz opštine Kolaši, mi smo ih gledali, ja i ovaj kolega, kako jedu ljudi maslačak, šupaju i jedu ga. I nama je to toliko bilo, mene su bile puno oči suza, nijesam mogla da vjerujem da ljudi, da jedan čovjek može da se hrani travom i da jede, eto. I onda šta da radi, mi smo im nešto iskupili para što smo imali i dali smo im, ne znam koliko je bilo, 50-60 eura, koliko smo mogli, koliko smo imali kod sebe, to smo im dali.
On kaže da postoje slučajevi kada poslodavci iskoriste strance u nevolji za radni angažman, ali ih pred kraj tog aranžmana ostave. Praktično im kažu da idu kući i da se snalaze. Prijete im kako ne smiju da u državi budu duže od 3 mjeseca i kako će ako se ne vrate kući ići u zatvor. Priču turskih državljana Pižurica je objavio na društvenim mrežama, zbog čega je imao neprijatnosti, ali je tada inicirana i akcija da se pomogne nevoljnicima da se vrate u Tursku.
Ko sam ja to objavio, posle se javilo se dosta ljudi koji su htjeli da pomognu njima. I ja sam tu skupio i pošto radim u opštini, dosta ljudi se za to zainteresovalo i mi smo skupili, ne znam, ja po 10, 20, 50 eura koliko je ko mogao. Moja ideja bila da im skupimo, da im platimo te avionske karte, pošto su oni htjeli da odu u kući, njih petorica, da im platimo avionske karte i da odu u kući. Mislim, skoro smo im to skupili. Skupili smo im nešto oko 700 eura, ja mislim, tako nešto. I tih par dana ja sam im skupljao hranu i donosio sam im tamo na tom smještaju gdje su bili. I uglavnom oni su poslije toga otišli i onda danas mi se ovaj čovjek javlja sa kojim sam imao komunikaciju.
Crna Gora je u posljednjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima stavljena među zemlje pod nadzorom, odnosno konstatovano je da vlasti Crne Gore ne ispunjavaju u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali i da ulažu značajne napore da to učine. U Crnoj Gori ove godine je registrovano 9 žrtava trgovine ljudima. U toku prethodne godine identifikovano ih je 16. Načelnica odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima Tijana Šuković kazala je za Radio Slobodna Evropa da su to dominantno državljanke Crne Gore, ali da ima i iz zemalja okruženja i iz Rusije. Prema njenim riječima, Crna Gora je zemlja porijekla, tranzita i krajnje destinacije za trgovinu ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nadmetanju i izležavanju u Crnoj Gori ove godine obara sve rekorde. Traje već 21 dan, a u igri je još 7 takmičara koji se bore za nagradu od 1000 eura. Jedinstveno takmičenje u svijetu koje 12. godinu organizuje jedno etno selo kod Plužina, od regionalnog je preraslo u međunarodno. Prilog Nikole Borozana.
Oni leže 3 sedmice i ne misle da odustanu. Vjera Perišić, knjigovođa sa Cetinja.
Planiram do nove godine, možda i poslije.
Dubravka Aksić, kuvarica iz Podgorice.
Ako ko umre, rekla sam da mi ne javljaju. Šalim se.
Šale i duha ne fali na takmičenju u izležavanju, koje se održava svake godine u etnoselu Montenegro, kod Plužina. Lidija Marković, preduzetnica iz Nikšića.
Planirala sam posle ovoga na more, ali mislim da će se more davno završiti.
Znači, prije će se ići na skijanje.
Tako je.
Vjera Perišić.
Pravimo žurke uveče, puštimo muziku, igramo ležeći.
Jedinstveno nadmetanje postoji 12 godina, a inspirisano je šalama na račun Crnogoraca. Filip Knežević, student iz Mojkovca.
Taj mit da smo mi Crnogorci ili jedni, to je nebuloza. Naime, mi smo organizovani, imamo vremena i to onda koristimo za mudrovanje i odmaranje.
Na početku odmarali su i takmičari iz Ukrajine i Rusije, što je podiglo rang takmičenja s regionalnog na međunarodni. Od 21 takmičara ostalo je 6 iz Crne Gore i 1 iz Srbije. Zbog kiše i zahlađenja prošle sedmice preseljeni su u Kolibu. Lidija Marković.
Čak smo imali 3 psihologa koji nisu mogli da izdrže sa nama, pa su što prije vrata.
Nakon toliko vremena navikli su, kažu, na ovaj način života. Žele da se vrate kući, ali s nagradom od 1000 eura.
Ali ste možda probali neke pregovore da vi sedmoro podijelite to 1000 eura?
A malo nam je za 20 dana postoji nešto eura, što nam je to?
Ništa.
Ništa, to vam zagorimo.
Znači, sve ili ništa onda. Pa ne, možete onda odustati poslije 20 dana.
Pa ne, dok me obaveze ne stignu.
Uslovi za ležanje su, kažu, odlični. Imaju 2 muška i 2 ženska toaleta, stižu i da udahnu vazduh na 1100 metara nadmorske visine, pa čak i da urade vježbe.
Sve nam donose, znači doručak, ručak, večeru, slatko, slano, griskalice, znači ništa nam ne hvali. Znači, imamo pauzu 15 minuta, 3 puta na dan, ujutro u 10, popodne znači u 6 i u 2 posle pola noći. Povećali su nam po 5 minuta zbog zdravlja, da bi tih 5 minuta mogli da prošetamo i da se bavimo fizičkom aktivnošću. Veliki broj dana ležimo i onda da ne bi ugrozili svoje zdravlje, jer od nas neće niko da odustane, onda su nam podigli pauzu na 15 minuta.
Višestruko oboreni rekordi iznenadili su i organizatora. Aleksandar Zeković, etno selo Montenegro, Plužine.
Ranije to bilo sve oko 10, maksimalno 12 takmičara. Ranijih godina se to završavalo eto tako u nekom tom periodu od 6-7 dana. Rekord je bio 117 sati.
Taj rekord je 2021. postavila upravo Dubravka Aksić.
Prije 2 godine kad sam pobjedila i oni mene pitaju šta ste prvo uradili kad ste ustali. Ja sam rekla, sjela sam da odmorim. To su bili naslovi. Nije lako ležati, stvarno nije lako. Stvari, ovo je više psihološka igra, znači. To čovjek vidi koliko može i ako nekad se iznerviramo u nekom momentu, pa se suzdržimo i naprimjer, dosta ljudi je napravilo grešku, zanijelo se i ustalo. Većina ljudi je tako ispala. Sigurno 5-6 je ispalo tako. Zanijelo se, zvonio je telefon, pa ili je bio, dok smo bili još ispod drvete tamo. Oni su ustali, nema, gotovo. Ili ako je da uzmu, ustanu, da uzmu prekrivači, gotovo, nema. Tako da nije lako ležati. Odgovorno tvrdim.
Takmičari kažu da se osjećaju dobro i pozivaju nas da ih obiđemo opet nakon nove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Pive, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jermenski premijer Nikol Pašinjan optužuje Rusiju da je pasivni posmatrač azerbejdžanske blokade u Nagorno Karabahu, što je dovelo do humanitarne krize koju je bivši haški tužilac Luis Moren Ocampo nazvao genocidom nad lokalnim Jermenima. Pašinjan ističe da je Jermenija napravila stratešku grešku, oslanjajući se isključivo na bezbjednosne garancije Moskve. Azerbejdžan, koji je prije 3 godine uspio da povrati veći dio teritorije koji su decenijama kontrolisali lokalni Jermeni i Armenija, nastoji da povrati preostali dio Nagorno Karabaha. Pašinjan prihvata da je Nagorno Karabah dio Azerbejdžana, tražeći zauzvrat garancije za jermensko stanovništvo. Mnogi u Jermeniji to doživljavaju kao izdaju. Ovo je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nema mira u Nagorno-Karabahu ni 32 godine nakon što je ova regija pretežno nastanjena Jermenima proglasila nezavisnost od Azerbejdžana, ali je niko u svetu nije priznao. Azerbejdžanska blokada koridora Lačin, jedine veze Nagorno-Karabaha sa Jermenijom, izazvala je humanitarnu krizu. Blokadu su najpre postavili azerbejdžanski ekološki aktivisti protiv navodne ilegalne eksploatacije rudnika. Manet Pašajeva.
Ovdje smo da okončamo ekološki terorizam.
Potom su azerbejdžanske vlasti uspostavile kontrolni punkt, navodno da spreče dopremanje vojne opreme iz Jermenije u Nagorno Karabah. To je dovelo do nestašice hrane i lekova u ovoj oblasti u kojoj živi 120.000 Jermena. Ana Grigorijan, žiteljka ove oblasti, i Roberta Damijan, prodavac.
Imam 2 djece, problem da nabavim hranu. Uopšte nema osnovnih lekova i proizvoda za higijenu, uključujući dečje sapune.
Nema posla, nema trgovine. Dopremili bismo domaće proizvode, ali nema goriva. Cijene rastu, a usjevi su ostali na polju. Sve je problematično. Jermenski šef diplomatije Arat Mirozijan tokom zasedanja Saveta bezbednosti 17. avgusta ove godine.
U izveštaju bivšeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda, Luisa Moreno Campos ističe da je već na delu genocid u Nagorno-Karabahu.
Odgovorio mu Jašar Alijev, predstavnik Azerbejdžana u Ujedinjenim nacijama.
Kategorički odbacujem sve neosnovane optužbe o blokadi ili humanitarnoj krizi što Jermenija propagira protiv moje zemlje.
Savet bezbednosti osudio blokadu, zatraživši od Azerbejdžana da je ukine. Linda Thomas Greenfield, američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama.
Pristup hrani, lijekovima, prije svega za bebe i energiji, nikada ne bi trebalo da budu taoci.
U vreme raspada Sovjetskog saveza, Jermenija i Azerbejdžan su zaratili oko Nagornog Karabaha i okolnih oblasti, koje su bile deo Azerbejdžana, ali pretežno nastanjene Jermenima. Jermenija je pobedila osiguravši kontrolu nad oko 15% azerbejdžanske teritorije. U ratu je poginulo 30.000 ljudi sa stotinama hiljada izbjeglica. Rusija je posredovala u postizanju primirja 1994. U Nagornom Karabahu ili Crnoj bašti, kako ga zovu, jednom od najpoznatijih zamrznutih sukoba na svijetu, nastavljene su čarke. Naftom i gasom bogati Azerbejdžan je vojno ojačao i s pomoć Turske uspeo je 2020. da povrati veći deo teritorije. Nakon šestonedeljnog rata razmeštene su ruske mirovne trupe u koridoru Lačin. Jermenija je bila nezadovoljna izostankom pomoći Moskve, iako je članica vojnog saveza ODKB, predvođenog Rusijom. Jermenski premijer Nikol Pašinjan.
Razočaravajuće je da članstvo Jermenije u ODKB-u nije uspjelo da obuzda agresivne akte Azerbejdžana.
Nasuprot tome, snage ODKB-a su brzo reagovale u januaru 2022. u sprečavanju nemira u Kazahstanu. U ovom slučaju smo preko noći rešili problem što je omogućilo Kazahstanu da izbegne unutrašnji haos, dodao je Pašinjan. On je optužio Rusiju da je čutljivi i pasivni posmatrač azerbejdžanske blokade, te da je Jermenija napravila stratešku grešku oslanjajući se isključivo na bezbednosne garancije Moskve. Zašto je Rusija uzdržana? Iako Turska podržava Azerbejdžan, nije neutralni stav prema ratu u Ukrajini ide u prilog Rusiji. Također raste geostrateški značaj Azerbejdžana u Evropi zbog energije, pa Moskva želi da zadrži dobre odnose sa njim. Uprkos pobjedi Azerbejdžana u ratu 2020. ona je nepotpuna. Iako svedena nesigurnu enklavu, deo Nagornog Karabaha ostao je van kontrole Bakua. Neuspjeh ruske invazije na Ukrajinu pružio je neočekivanu priliku Azerbejdžanu da kompletira svoju pobjedu. Baku je sada važan za Rusiju kao čvorište prema Iranu i Turskoj, sa kojom ima protivrečne odnose. U međuvremenu, osim Rusije, u mirovnim pregovorima između Jermenije i Azerbejdžana posreduju i Evropska unija i SAD. Jermenski premijer kaže da prihvata da je Nagorno Karabah deo Azerbejdžana. Od Bakua traži da prizna međunarodne granice Jermenije i garantuje prava Jermena u Nagorno Karabahu. Međutim, javnost u Jermeniji to doživljava kao izdaju. Stoga je pitanje da li je sporazum moguć, te kakva će biti sudbina preostalih Jermena u Nagorno Karabahu. Ista pitanja koja opterećuju sve etničke sukobe širom sveta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tri osnovne škole na području Dobojan je upisan jedan prvačić. Po jedan đak prvak upisan je u pet područnih škola, dok su po dva upisana u četiri seoske. Jedan od razloga je odlazak mladih u grad ili u inostranstvo. U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisano je 8900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Prema podacima Zavoda za statistiku od 2016. do 2021. godine, iz osnovnih škola u ovom entitetu se zbog odlaska u inostranstvo ispisalo 2300 učenika. Priča Arnesa Grbešića.
U novoj školskoj godini prazan je kutak za prvačiće u petogodišnjoj područnoj školi u naselju Bušletić kod Oboja. I bez novih đaka, ostale učenike u dvije učionice moguće je prebrojati gotovo na prste jedne ruke. Učiteljica Željka Nedović ovdje radi 30 godina.
U ovoj školskoj godini imamo 13 učenika od prvog do petog razreda. Nastava je organizovala, pošto ove godine nemamo prvi razred, imamo dvije dvojne kombinacije.
U jednoj učionici su đaci drugog i trećeg, dok su u drugoj četvrtog i petog razreda.
17 učenika u prvom razredu je upisano jedne godine, tad smo imali najviše učenika. Prije možda jedno 20 godina.
Područna škola u Bušletiću pripada osnovnoj školi Radoje Domanović u susjednim Osječanima. Direktor škole Saša Živanović je i sam bio učenik te škole.
550 učenika je bilo trenutno tad u školi, kad sam ja završavao školu u Osječanima. To je bilo 96. A sada je ukupno 200 učenika. A prije 17 godina kad sam ja počeo raditi, bilo je 450 učenika u svim školama, centralno i područnim školama. Znači, za 17 godina 250 učenika manje.
Kontinuirano se smanjuje već duži vremenski period. Migracije stanovništva prema gradu, kako prema gradu, tako i ka inostranstvu, to je sasvim normalno u našoj zemlji. Svjedoci smo da je to u zadnje vrijeme malo povećan broj.
U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisano je 8900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Po podacima Zavoda za statistiku, od 2016. do 2021. godine iz osnovnih škola u ovom entitetu se zbog odlaska u inostranstvo ispisalo 2300 učenika. Još jednom, Saša Živanović.
Ljudima koji odlučuju je da poboljšaju uslove za opstanak na selu, da se stvore uslovi da mladi mogu živjeti i raditi na selu, da njihova djeca imaju sve uslove i mogućnosti da se bave sportom, kulturom, rekreacijom i svim ostalim, kao i djeca u gradu. I to je ono što bi ostavilo mlade na selu.
Smanjenje broja đaka u klupama neki mještani ne povezuju samo sa migracijama u veće gradove ili inostranstvo. Slavko Jeftić živi pored područne škole u Bušletiću.
Svi ti đaci koji nisu upisani ovdje, upisani su škole u Sloveniji, u Njemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Zapadne Europe, školuju se djeca naša. A ovdje nemaju mjesta. Ovdje su zaposlili za jako važne funkcije. Kupovni pravnici, kupovni ekonomisti, inženjeri. Znate ko su kupovni? Nemaju druga na fakultetu. Oni diplome pokupovali, zasijeli su trenačke fotelje.
U narednoj školskoj godini u ovoj područnoj školi očekuju upis troje prvačića. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Grupa hrvatskih naučnika upozorila je na čestu praksu da političari napreduju u naučno-nastavnim zvanjima dok su na dužnosti. Kako to otvara pitanje sukoba interesa, naučnici traže da se to riješi bilo jasnim normiranjem unutar naučno-nastavne zajednice, bilo donošenjem zakona koji bi to onemogućio. Priredio Enis Zebić.
Aktualni ministar obrane Mario Banožić pokušao je steći naslovno zvanje izvanrednog profesora, ali je zbog pritiska javnosti odustao. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izabran je za redovitog sveučilišnog profesora kada je već bio na ministarskoj funkciji. Bivši ministar znanosti Dragan Primorac je sva svoja znanstveno-nastavna zvanja stekao za vrijeme ministrovanja. Samo su neki od slučajeva napredovanja političara u znanosti na koje 16 znanstvenika i znanstvenica reagiralo otvorenim pismom, upućenim Saboru, Vladi, Rektorskom zboru i drugima. Zakonom to nije zabranjeno, ali je akademski krajnje neetično da netko s pozicije moći zahtjeva izbor u više akademsko zvanje s obzirom na realnu opasnost od sukoba interesa i akademske korupcije, stoji u pismu. Ljudi koriste svoju funkciju dok su ministri, župani ili gradonačelnici da na etički sumnjive načine dolaze do pozicija na sveučilištima i veleučilištima i daju se birati u viša zvanja, kaže za naš program jedna od potpisnica pisma, sveučilišna profesorica i bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.
I tu onda uvijek se postavlja pitanje je li to temeljem njihovog znanstvenog rada ili je to temeljem toga da je tu postoji jedan ozbiljan temelj sumnja u trgovinu utjecajem. Bez obzira je li ima ili nema, etika nalaže da se u to vrijeme, znači kada si na poziciji moći, ne daješ birati u zvanja, ne tražiš neke paralelne honorarne poslove ili pogotovo si ne smiješ osiguravati poziciju nakon što više nisi ministar.
Takve prakse koje su po ocjeni potpisnika pisma nedopustive trebalo bi u buduće spriječiti bilo izmjenom zakona, bilo vrlo čvrstom politikom visokoškolskih institucija. Za tu se opciju zalaže i profesorica Divjak.
Najlakše bi bilo da to rektorski zbor uredi uniformno. E sad, zašto se to ne radi? Pa zato jer, evo, ima situacija gdje se nekad vidi prilika da je ono situacija, hajde sad ako ministra izaberemo, možda će nam biti malo lakše. To ne znači nužno da ćemo lakše dobiti sredstvo, nego možda će biti mekši prema nama vezano uz izbore, uz koeficijente itd.
U pismu se postavlja i pitanje kako je to netko za vrijeme svog mandata mogao objektivno i pošteno steći uvjete za napredovanje u znanstveno-nastavnoj karijeri, a da ne ugrozi posao što ga obavlja na svojoj političkoj funkciji. Jer kako se navodi, oni ili se bave znanošću i sveučilišnom nastavom, pa ne obavljaju savjesno svoje vrlo odgovorne javne dužnosti, ili pak koriste politički položaj i utjecaj kako bi napredovali, čime se obezvrijeđuje rad, trud i zalaganje drugih članova akademske zajednice. Blaženka Divjak, koja je bila ministrica znanosti i obrazovanja u hrvatskoj vladi 2017-2020, zna da jedno i drugo ne ide.
Mogu iz iskustva reći da u 3 godine koliko sam bila ministrica, ja jednostavno nisam se stigla uopće baviti znanstvenim temama, nisam stigla predavati na fakultetu, dakle ništa od toga, a ja ne vjerujem da je sad neko drugi baš toliko sposoban da sve to stigne u paraleli napraviti kvalitetno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izrael i Saudijska Arabija nikada nisu imali diplomatske odnose i počeli su da rade na normalizaciji veza koje bi mogli imati širi uticaj na Bliski istok. Dok Sjedinjene Američke Države aktivno pregovaraju o detaljima, palestinski lideri koji su 2020. godine osudili napore da se prekine diplomatska izolacija Izraela u arapskom svetu, sada traže uticaj u pregovorima, pišu svjetski mediji. Kada su Bahrein, Maroko i Ujedinjeni Arapski Emirati 2020. godine uspostavili značajne diplomatske veze sa Izraelom, palestinsko vođstvo je taj proces osudilo kao izdaju, jer su sporazumi, prema pisanju New York Timesa, preokrenuli višedecenijsku arapsku praksu izolacije Izraela. 3 godine kasnije, usred napora Sjedinjenih Država da posreduju u sklapanju sličnog pakta između Izraela i Saudijske Arabije, palestinski čelnici zauzimaju drugačiji pristup, piše List, dodajući da su 5. septembra palestinski izaslanici doputovali u Rijad kako bi razgovarali o tome koje bi zahteve Saudijska Arabija mogla postaviti u ime Palestinaca. Iako i dalje postoji malo palestinskog entuzijazma za proces normalizacije, ukazuje New York Times, promjena u odnosu na period pre 3 godine pokazuje da palestinsko vođstvo smatra da sada može dobiti više regionalne podrške kroz učešće u pregovorima, barem u ovoj ranoj fazi. Sa druge strane, Saudici također traže značajnije ustupke od onih koje su 2020. godine ponuđeni njihovim susjedima Emiratima, istakao je Njujorški list, naglasivši da Rijad želi veću vojnu saradnju sa Sjedinjenim Državama, kao i američku podršku njihovom civilnom nuklearnom programu. Uz to želi i da Izrael učini značajnije ustupke Palestincima i razmatra šta će tražiti. Relativno skromni palestinski zahtjevi predstavljaju još jedan znak da je liderstvo Zapadne obale spremno da sarađuje uz napore koje dolaze iz Bele kuće u postizanju značajnog bliskoistočnog sporazuma, piše Wall Street Journal. U Listu su ocenili da bi, uprkos složenosti pregovora i mnogobrojnim preprekama, osiguravanje podrške Palestinaca dalo svakom dogovoru dodatni legitimitet.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.